Radio Okapi.
Matoni na yo baya chamala, mbote na bino balandi ba lolaka kimia to yo kaona nusango na mokuse. Fin alerte, esali liya sika mpo na kutombola ikambeli elamu ya misolo miambula matari na mboka. Obozongi bwaye na Kinshasa ntoma mboka Josue Mufula atiama ki maboko na bayi misala ya bonongi na mboka kuna na Goma esika kendeki kupema o etuka ya Nord Kivu. Basoda ya Uganda babeta ki masasi na territoire ya Irumu kuna na Ituri zalama biso elongo ndeko. Mbote mbula matari na watali misolo Nikola Kazadi abimisa ki utolobi miami bale esaleli ya sika ya bobundisi esaleli ibe ya misolo ya mbula matari ezali bongo kosalela fin alerte. Sango ya Daniel Tambizoni na yo Enok Matondo.
Bakisa lisusu numero ver o ya mokama tuku motoba na mita numpo ya kufunda bozengi sembo basali moto azwi mpasi tompe nzene neke mposa abayi mbula matari ya misolo ezalete balonga kufulu kisa misolo ya batonyoso boye lobaki Nikola Kazadi na boye basili kokela lisanga ikozala kosala na kabine ya mbula matari ya misolo mpona kolandela tompe konongo solo kolela ya baye basengeli kokotisa yango. Tolo baete elongo na fin alerte moto nyoso ya nzoto mpe ya makanisi akokina mpwasa kokuta na baye mbula matari ya misolo mpona kofunda moibi ya misolo ya kuna ya badwanye mitungisi ya misolo ya bakalaka na tina ya kubungisa esali limoko na mboka.
Kuna ni ituka ya Nord Kivu esika wapi ekamba makana soda bazui mokano ya kosili salitomba ya binama nzike ya mbula matari onte ya bukamba yumibwa Karlin Zanzuka Sivita Sivile sango ya Bernade Nyangi na yo Enok Matondo.
Moko ya sango isika wapi lieutenant general Constant Dima soda mukambi ya ituka ya Nord Kivu ateki linzaka na miantuku mibale na mitano ya sanza ya yambo elubi boye bakundi ya politiki baibazali kosala te esili bakufuta malisusu te na suka ya sanza kino bazonge la musala mwa bango. Sango ebenda bilobela na batunzike boye telisi mulubili ya mbula matari ya soda mukambi wa etuka nzoka ezali mukano mwabubungisi kolandana na maloba ma general de brigade Sylvain Ikenge. Mbula matari eute ya mukambibi boya basoda ibandaki kosana na limate kino sika na matali kufuta binama ya mbula matari ya civil moye akenda kupema monongi autaki na mbula matari ya mboka azungisi manso na lima tale etindi soda mukambi akamata meko isusu teba ete bobele mukambi Karli Kasivita molandinae na mpe bambula matari zomi bakisa ba commissaire généraux minei nde bakozala kufuta masanza yoso banso basusu te.
Matali mosala babengi kin bopeto mokambi wa ituka ya Kinshasa atie linzaka na mukanda boka nina mobembani ya kompani ya ekolo ya Turquie bayi groupe Albarak Leticia Benaka Bamba commissaire général ya Bikela Nengumba Kinshasa apesi ndimbola nete neponaki babel mpongo masimango.
Gouverneur a ville Kinshasa alakaki bino arrivé à groupe Albarak to sali ba voyage ebele to Istanbul, toke otala bango na Guinée, bazaka rana parti à assainissementé, bazana construction et autres, les lots, contrats assignés, bango yobaye. Alors toponi funa comme commune pilote, tozana 3-5 mois maximum po tole kanaba commune mosusu. D'ici un mois, tozo silisa rotala ba avenue en détail, longueur, largeur, po ete, bayana ba machine, ozana taille, yaro kota na ba avenue nyonso, funa échanger longi, pe ba district mosusu, ya ville à Kinshasa et monana. Baloba mingi ke tozaka concentré na Gombe, gouverneur la kisi ke kineza gombete kineza ba communion so ba camion o biso to commanda ki esie komi bango bazwa na ba camion na ba tracteur biloro ebele okay, yango nazo senga na ba kino ba compagnie onsalo yo vision ya gouverneur poete lobby to sa fier ya robenga na ba kino pe ville na biso ezonga kin label.
Engumba Goma ntoma mboka Josue Mufula atiama ki maboko na bayi misala ya bonongi lobi mia mibale na Goma tango akanaki kozonga Kinshasa sima ya loi na yebo ntoma mukambi wa ituka ya Sud Kivu Teo Ngabije Kasi elongo na binama na ye bazongeli musala Jean-Claude Mubalama dikitele ya kabine ya ye andimisi sango na Radio Okapi na alo alo na Emmanuel Elamejo Akabedi.
Oui, merci monsieur le journaliste, effectivement
iyo nandibisi yango lelo mia mwambe ya sanza mibale sambiselo ya mobeko likonzi ebimisaki mokano na sango ya R Const 13 1703 eye na libaku ebimisi ete bosenge etelemeli mobeko likonzi eyambaki lokola mpe eyambami na yango esambiselo elobi eza na litomba te ezali pamba mokanda mwa bobengani o mosala batiaki maboko na bantoma baituka ya Sud Kivu omia mibale ya sanza zomi na mibale ya mobu koto mibale na tuku mibale na moko Zambi yango etosi mobeko ya zomi na mibale na zomi ya misato ya mobeko likonzi te eye pesi sembo na mutu nyonso liboso ya mobeko ekokana na mpe na onte ya misala ya bato nyonso na yango mokano oyo ezali na ntina ya mutuna mosusu te ngai mei nazalaki kuna na esambiselo mpona kondimisa mokano mozwami lelo. Kuna netuka Ituri na tonga lobi eleki bayi UPDF ya Uganda babeta ki masasi na zamba ya makolo makolo pene ya zunguluka na teritwari ya Irumu esika wapi batumbuke ba ADF babata maki sanga Martial Kiza na yo Jean-Claude Loki dile.
Kolanda na matatoli ya bayi mboka bazali koyoka lokita masasi utonga ya motoba ya tongo ezali basoda ya lipingali ya Uganda nde bazali kobwaka bombe kouta mboka Rwabisengo bombe ezali kokwea ongambo ya RDC mingi kati ya fore ya makolokolo. Esika wapi barebele ba ADF pa bombani. Lukite masasi wana epesi bobangi kati ya population bebazali na mboka boga chabi pe onjinga nzinga ya komanda. Oma yebisi mamulubili mapinga FDC wetuka ya Ituri. Ya singe batu bansu kwa zala na kimia. Lidno jini ngongo abakisi ete litomba ya operasyon wana ezaliko salema na lisungia lipingali ya Uganda. Ezaliko ya kosuki sa mobulu ezaliko salema na masangama sima mandoki kati ya bango batomboki ba ADF. Po ya ngonga oyu litangi mokote ya misala miye ya lipinga liyebani nano te. Tukundula ete uto mokolo mwa ntuku ibale na libwa ya sanza eleki nde mapinga maikolo ya Uganda ekatisa kindelo ya kolo Kongo na Burasi oye tuka Ituri. Uto bunya Jean-Claude Loki dile Radio Kapi.
Na Ituri toye bisa ete bana kelasi koleka koto moko ya bite yolo mine iba sali mposo mobimba batangi te kuna na mabele ya Malabo na teritwari ya Jugu, Ezekiel Muzalia na malobama Jean-Claude de Loki dile.
Maso mabandaki mwaposolo leki tango batomboki bakodeko bakotoki omboka Malabo oeleko ena batuba bale babomamaki nanda konziki bitumamaki na batomboki bana bakodeko Gideon Dino onazali moyangi sute civil oetando ena alobiete bana kelasi abitelo Kambe, Vura, Kikima, bazali kotanga lisusu te, bango banso bakimi elongo na baboti wabango, oesika esusu. Moyangi teritoria ya Jugu, ongambo ya ye, alobiete mapinga ekolo ezali kosala mosala, poya kozungisa kimia, poya kobatela baimboka pe bomengo wabango. Utobunya Jean-Claude Loki dile, Radio Okapi.
Oye tuka ya Sud Kivu esali mikolo mibale koleka mabota kama misato bazangi nda kwa kufanda kuna na teritwari ya Kalempo. Sango ya Emmanuel Lamejo wa Kabidi na yo Rachel Kiese.
Ezali likamali ya elekonde esali miyo teritwari ya Kalehe. Mokambi teritwari alobite nda kondike pe bibwele bimemami omopepempe mvula. Dede mwamba ye akundolite ezome mingi oramba na groupement ya Mubugu. Nda kwa kama yoko na tukumine ina mitano misili kozinda. Mabota kama misato mazangi bisika ya kubika pe bazwami na mabota ya boyambi to pe famille d'accueil olopoto kasi basusu bazwami se olobala maimana mamemi pe bibwele bisusu société civile ya Kalehe etelisinda ko koto yoko koleka mimemami kasi bana bayike babungi kino leloyo bo elobi Delphine Birimbi mokambi société civile ya Kalehe ezalise au territoire ya Kalehe nde mibu mileki likama lelolenge loye limema kinda konzike pe bomaki bato bayike uto Bukavu Rachel Kiese po ya lola ka Okapi.
Sele na matali mvula kuna na Maniema central hidroelektrike ya Ambwe na teritwari ya Kailu ebebi likolo ya mai ya mvula na mpe gwagwa ekoyaki ntoma moponomi wa Kailo Bushiri Makola Corneille azaline lobeli ya Florence Kizalunga.
La central hidroelektrike d'Ambwe
esika ya bomisi loteliki ya Ambwe se oyu ekopesa loteliki omboka Kailo pe bisika biso ya batalia ya Kailo ya Somenki pe basusu uta bangonga RCD batomboki ba mai mai pe batomboki basusu watu bazala kikuna babebi saki yango ebele ya misala miabotali misale makikuna kasi ee komisikawa seli kama linene elike ezala ki ete awa boyeto tokobongisa esika ena bomisi lotiliki po ete kaka singa komema lotiliki nde ezalaki kokoso pe masini ya bomemi pe botindi bwa moto oyo wapi balongolaki mafuta okati kasi awa sikoyo se esika ya bolongoli lotiliki nde lizwi kama awa sikoyo lotiliki na kailo se makanisi ya pamba mingi mingi esika ba bolongoli bwa lotiliki ya ambwe wapi esengelaki kobongisa yango mpona kosunga eya ruchurukuru mpona kindu toyebi te soki makanisi ya makambi nazali nini
parapora kindu.
Kuna na Kongo Central balabala vunda kinkenge eye sangisi teritwari ya Sekebanza na eye ya Luoze bebi makasi na napli Rich Mambu.
Nzela ya vunda kinkenge mulai ya ba kilometre mukama, mikolo mileki, batu babandaki kosala bangongamine ipo ya kukoma. Bongo mikolo miye, mitu kaeminene eko sala kampo soyoko tomi bale na nzela ya mbo eko kakukoma. Po ete nzela etonda ni na mabulu. Mbano ya mambi ya kobeba ya nzela ezali ko matatalo ya biloko ntike ya tina. Baimi bembo ba yababaloli miso obe ote ya bayangeli, baliki ete kobongisa nzela eye eko sala maobe na nzela ya mwangu ya mbula matari ya tombo ya ba teritwari kama yoko na tukumine inamitano. Moko okati bia bango atalisite, baimbo kaya eteni ena bako zela bosale miya mwango ona na kotala kako beba nzela. Po ya ye, kotika nzela yangu ya kobeba bongo, ezalilo lenge po ya bayangeli ya kohumi sabobola ya baimboka. Boku ndolate, nzela ye tonda ni lelo na mabulu, mikolo mileki, misala ya ofisi eruti nde e bandaki kobongisa yango.
Suka sango na biso matoni na bino balandi nyonso, ezalipe lisusu na www.radiookapi.net.